We are working through the second point in chapter 5, verses 16 to 30, namely, the Son insists he is subordinate to the Father, but it is a uniquely defined subordination.
Budeme procházet druhý bod z oddílu Jan 4, 16 až 30. Tím prvním bylo, že Ježíš je podřízen Otci, ale jeho podřízenost Otci je definována jedinečným způsobem.
Verses 19 to 23.
Verše 19 až 23.
And we've seen that Jesus' explanation is structured around four instances of the Greek word for or because.
A viděli jsme, že to Ježíšovo zdůvodnění je rozvedeno, nebo struktura toho vysvětlení je rozvedena na základě použití čtyř řeckých výrazů proto nebo tak.
We looked at the first one.
My jsme prošli to první.
The second one is found in the first half of verse 20.
Druhé proto, nebo vždyť, můžete najít v polovině 20. verše.
For the Father loves the Son and shows him all he does.
Vždyť, nebo protože, Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám činí.
Now, this too is grounded on father-son relationships in an agrarian handcraft culture.
I toto vychází z té řemeslné nebo zemědělské kultury židovství tehdejší doby.
Because the farmer father loves the farmer son, he shows him all that he does.
Protože farmář otec miluje farmáře syna, tak mu ukazuje všechno, co sám činí.
Stradivarius senior does not say to Stradivarius junior.
Stradivari otec neřekne Stradivarovi juniorovi.
I'll show you how to choose the woods, and I'll show you how to cut them, but I will not show you the secrets of my varnish.
Já ti ukážu, jak vybrat správné dřevo, ukážu ti, jak ho pokácet, ale tajemství mých vosků ti neukážu.
Rather, because the Father loves the Son, he shows him all he does.
Ne, protože Otec miluje Syna, tak mu ukazuje všechno, co sám dělá.
And where this language is used of father and son in John's gospel, the same point is always made.
Všude, kde se používá tato terminologie otec a syn v Janově evangeliu, tak se zdůrazňuje tento bod.
So in John 3:35 we're told the father loves the son and has placed everything in his hands.
V Janově 3:35 je řečeno otec miluje syna a proto dal všechno do jeho rukou.
Here, the Father loves the Son and shows him everything that he does.
Tady čteme, Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám činí.
By contrast, when John's Gospel says that the Son loves the Father, then it is not cast in terms of showing the Father, but of doing all that the Father gives him to do.
V kontrastu s tím, když Janovo evangelium mluví o tom, že Syn miluje Otce, tak to není o tom, že by syn ukazoval otci, co dělá, ale o tom, že poslouchá a dělá všechno, co otec říká.
That's clear, for example, at the end of John 14.
To je jasně vidět třeba v Janovi 14.
In verse 31, as we've already read.
Ve verši 31, jak jsme již četli.
The world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me.
Ale svět má poznat, že miluji otce a jednám přesně tak, jak mi přikázal.
In other words, the perfection of the Son's doing of all that the Father does is bound up with a spectacular love relationship between the Father and the Son.
Tedy ta dokonalost toho, že Ježíš dělá všechno, co mu Otec říká, že má dělat, je spojena s láskou, kterou Ježíš miluje Otce.
Now there are two crucially important implications of this truth.
Z této pravdy vychází dvě zcela zásadní věci.
The first is that the Son, by his loving obedience to his Father, doing everything that the Father does, therefore necessarily reflects the Father perfectly.
Tedy Syn ve své lásce, z které dokonale dělá všechno, co mu Otec říká, že má dělat, tak logicky dokonale zrcadlí Boha Otce.
Now we've already seen this in the Johannine prologue.
To jsme již viděli v tom Janově prologu.
In the In the Old Testament, Moses is allowed to see the trailing edge of God's glory.
V starém zákoně je Mojžíšovi dovoleno vidět ten odcházející lem roucha slávy.
In Isaiah 6, the prophet sees the hem of Yahweh's garment in his vision.
Izajáš v 6. kapitole vidí lem roucha Hospodina ve svém vidění.
But in John chapter 1:18, we're told, though no one has seen God at any time, the Word himself has narrated him. He has disclosed him.
Ale v Janově evangeliu 1:18 je psáno, když Boha nikdy nikdo neviděl, tak to slovo nám o něm vyprávělo.
This revelation is perfect.
Toto zjevení je dokonalé.
Do you want to see what God is like?
Chceš vidět, jaký je Bůh?
Visit Jesus.
Jdi na návštěvu k Ježíši.
Including a bloody cross.
Včetně toho místa, kde byl skrvavený na kříži.
That's what God's like.
Takový je Bůh.
And all of this out of a love relationship in which the Father displays everything to the Son, and the Son in perfect obedience perfectly reflects the Father.
A to všechno v láskyplném vztahu, kdy Otec zjevuje Synovi všechno, co sám dělá, a Syn dělá všechno, co mu Otec říká, že má dělat.
The second implication of this,
druhé, co z toho vyplývá,
worked out elsewhere in John's Gospel,
najdeme jinde v Janově evangeliu,
is that this marvelous self-disclosure of the Father in the Son takes place in the first instance not because of God's love for us, but because of the Father's love for the Son and the Son's love for the Father.
K tomuto úžasnému zjevení Boha v Otci a Synu nedochází v první řadě z důvodu Boží lásky k nám, ale z důvodu Boží lásky k Synu a Synovy lásky k Otci.
So, for example, we see in John chapter 17, verses 24 and following.
Proto vidíme třeba v 17. kapitole Jana verše 24 a dál.
Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world.
Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť ty jsi mě miloval již před založením světa.
Verse 26, I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them.
Dal jsem jim poznat tvé jméno, ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně.
And then remarkably, the passage I quoted a moment ago, John 14:31.
A potom hlavně ten oddíl, který jsem citoval před chvílí, Jan 14:31.
The world must learn that I love the Father and perfectly obey him.
Svět musí poznat, že miluji Otce a dokonale poslouchám, co mi přikázal.
Now you see, when we think of the love of God, or when we think of the love of Christ, we regularly think of it with respect to his love for us.
Když přemýšlíme o Boží lásce, tak často o ní přemýšlíme v tom ohledu jeho láska k nám.
God so loved the world, we say, that he gave his son, and that's true.
Říkáváme, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, to je pravda.
Paul can think of the cross in Galatians chapter 2 and refer to Christ who loved me and gave himself for me. That's true.
Pavel, když mluví v Galackým o Ježíši, tak mluví o tom, že si nás tak zamiloval, že vydal sám sebe za nás.
I don't want to deny that truth for a moment.
Tuto pravdu nechci nikterak ani na chvilku zpochybnit.
Nevertheless, when Jesus is crying in Gethsemane,
přesto, když Ježíš pláče nebo volá v Getsemane,
he is not saying to his father, oh, I love those sinners so much, please let me go and suffer for them.
Tak neříká, Otče, já tak miluju ty hříšníky, uschopni mě k tomu jít pro ně trpět.
Rather he is saying, not as I will, but as you will.
Ale říká, ne má vůle, ale tvá se staň.
In other words, his own deepest motive, in his own deepest despair, is his loyal love for his father, not, dare I say it, his love for us.
To znamená, v jeho nejhlubším zoufalství, jeho nejhlubším motivem, není, když se to dovolím takto říci, jeho láska k nám, ale jeho láska k Otci.
And God's commissioning of the Son is more intimately bound up in the Father's resolve that all should honor the Son even as they honor the Father than it is simply in his love for us.
A Otcovo pověření Syna je v tom, aby všichni ctili Syna tak, jako ctí Otce, a ne v tom, že mají něco udělat pro nás.
In other words, there is a profound sense in which the very nature of the gospel is bound up with the intra-trinitarian love of God.
To znamená, v určitém slova smyslu tyto pravdy písma jsou zakotveny v té hluboké lásce, která existuje v rámci Trojice.
Unless you see that, you will always be in danger of trying to make God's love so centered on us that you cannot see that in eternity past there is already an intra-trinitarian love that is bound up with the very nature of God.
Pokud toto neuvidíš, tak budeš v nebezpečí plně minout to, že ještě před, na věčnosti před stvořením existovala dokonalá láska v rámci Trojice.
Structurally, this is very, very different from Islam.
A strukturálně se to velmi, velmi liší od islámu.
Islam rarely talks about the love of God.
Islám velice málo mluví o Boží lásce.
It speaks of the mercy of God.
Mluví o Boží milosrdenství.
It speaks often of the sovereignty of God.
Často mluví o Boží svrchovanosti.
But it is hard for Islam to speak of the love of God as something intrinsic to Allah himself.
Ale je velmi těžké pro islám mluvit o lásce jako o něčem, co je bytostně vlastní Alláhovi.
You see, one of the implications of the Trinity is that in the very Godhead itself, though there is but one God, there is also lover and loved.
V samotné podstatě Trojice je to, že i když je jenom jeden Bůh, tak v jeho rámci je jak ten milující, tak ten milovaný.
Because this form of monotheism is trinitarian, there is object as well as subject.
Protože toto téma monoteismu je trojiční, tak tam je vždycky ten objekt i ten činitel.
And perhaps this is the place to point out as well that sonship language is used of the Lord Jesus not only during the days of his incarnation, but even in his pre-incarnate glory.
A ještě by bylo dobré zmínit, že tento termín synoství se používá o Ježíši nejenom po jeho vtělení, ale i po jeho vstoupení do slávy.
That's clearly the implication, for example, of chapter 3, verse 17.
To jasně vychází z Jana 3:17.
Where we are told, for God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him.
Je psáno, že Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
Now the text does not say he did not send the word into the world so that he might become the son.
On neříká, že poslal na svět slovo, aby se slovo stalo synem.
He sends the son into the world.
On posílá syna na svět.
That is already a commission.
To je již poslání.
And the son obeys.
A syn poslouchá.
Precisely by coming into the world.
Právě a přesně tím, že přichází na svět.
In other words, the assumption is that there is a father-son relationship in pre-incarnate splendor even before the incarnation.
To znamená, je tady ta představa, že existuje vztah mezi otcem a synem ve slávě před vtělením.
And all of this turns on the spectacular intra-trinitarian love of the Father for the Son and of the Son for the Father.
A toto všechno je takovou ohromnou manifestací té trojiční lásky, která je mezi Otcem a Synem a Synem a Otcem.
So, verse 20, yes, the Father loves the Son and demonstrates this in showing him all that he does. Indeed, the things that have been displayed in the Son so far are not yet finished. To your amazement, he will show him even greater things than these. The anticipation, then, is toward the particular display of the Father in resurrection glory still to come.
Takže 20. verš, Otec miluje Syna, ukazuje mi všechno, co sám činí, a to očekávání a ty skutky ještě nejsou konečné. Ukáže mu ještě větší skutky, takže úžasnete, a poukazujete na to konečné skříšení z mrtvých, tak jako Otec křísí mrtvé a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce.
For, there's the third for, verse 21.
V tom 20. verši je to třetí, proto. Nebo tak?
The Father raises the dead and gives them, just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it.
Tak jako Otec křísí mrtvé a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce.
In other words, the demonstration that the Son does all that the Father does is brought to culmination in the last day, when not only does the Father raise the dead, but the Son in particular raises the dead.
To znamená demonstrace toho, že Syn činí všechno, co činí Otec, vykulminuje v poslední den, kdy bude křísit mrtvé nejenom Otec, ale i Syn a obzvláště Syn.
Thus the Son does everything the Father does at the front end, at creation, and he does everything the Father does at the back end, in the final resurrection on the last day.
To znamená, Otec, Syn činí přesně to, co činí Otec na začátku před stvořením a při stvoření, ale zároveň činí všechno, co činí Otec i na konci v poslední den při vzkříšení.
Thus there is nothing that the Father does that the Son does not also do.
To znamená, není nic z toho, co by dělal Otec, co by Syn nečinil.
And so we are told that just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it.
Takže je nám řečeno stejně tak jako Otec křísí mrtvé a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce.
Even that last clause is insightful, isn't it?
A i tato poslední věta přináší velký hled do toho, ne?
The Son gives life to whom he is pleased to give it.
Syn dává život tomu, komu chce.
He has the sovereign freedom of God himself.
On má svrchovanou vůli samotného Boha.
Even if he himself goes on to say, verse 30, that he never disagrees with his father, but always does what the father wants him to do.
I když v 30. verši říká dále, že on nikdy není v rozporu se svým otcem a vždycky chce a dělá to, co chce a dělá otec.
Thus two persons, as it were, but only one mind, if I may put it that way.
Takže mohl bych říct dvě osoby, ale jenom jedna mysl.
One will.
Jedna vůle.
Or perhaps better, two wills operating in perfect alignment?
A nebo dvě vůle, které působí v dokonalé shodě.
But nevertheless, the mirroring of the Father is absolute.
Nebo jinými slovy, to zrcadlení Otce je absolutní.
And that brings us to the fourth four.
A to nás přivádí k tomu čtvrtému proto, nebo že, nebo tak.
In verse 22.
Ve verši 22.
English translations often have here something like moreover.
Anglické překlady tady mají často něco jako nadto.
But here is another for.
Ale v originále tam je jenom další proto.
It is a for of explanation.
A je to takové vysvětlující.
And once again I think that there is an application from father-son relationships in an agrarian, handcraft, pre-technological world.
Znovu si myslím, že to je aplikace do toho řemeslného a zemědělského světa, který byl před průmyslovou revolucí.
To come back to Stradivarius.
Když se vrátíme k panu Stradivariu.
Stradivarius shows Stradivarius Junior all that he does.
Tak pan Stradivari ukazuje Stradivariu juniorovi všechno, co sám dělá.
But the time comes, now here we're dealing with time in human relationships, the time comes when he assigns to Stradivarius Jr. some part of violin production.
A teď přijde čas, ano, jsme v tom lidském rozměru, kde existuje čas. Přijde čas, kdy ukazuje a zadá synovi, aby něco z té výroby houslí udělal sám.
Maybe from now on Stradivarius Jr. will do all of the preparation of the varnish and all of the application of the varnish to the finished wood product.
Takže můžeme říct, že třeba syn se bude starat o veškerou přípravu vosku a nanášení vosku na hotový výrobek.
Of course, he does it perfectly in line with Stradivarius Senior's will.
Samozřejmě to bude dělat v naprosté shodě s vůlí Stradivariho seniora.
But it becomes the particular prerogative and function of Stradivarius Junior.
Ale bude to naprosto samostatným působením Stradivariho juniora.
So, in using this model, verse 22, the father judges no one, but has entrusted all judgment to the son.
Takže s pomocí tohoto obrazu čteme ve verši 22, otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi.
That is the peculiar function of judging on the last day is assigned to the son.
A tato zcela konkrétní funkce z vykonání soudu v poslední den je svěřena synovi.
But this does not mean that the father has taken his hands off and says, oh, I don't give a rip what you do, whatever you like, I don't care, I'm not bothered.
Ale to neznamená, že otec od toho dává ruce pryč a říká, a už mi na tom nezáleží, jak to uděláš, tak to bude, mě to jedno.
Because by verse 30, the son himself says that he judges as he hears and his judgment is just because he always does what pleases the father.
Protože Ježíš sám ve 30. verši říká, sám od sebe nemohu dělat nic, jak mi Bůh přikazuje, tak soudím a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.
But one of the reasons at least why the father puts all judgment in the hands of the son is given in verse 23.
Aspoň jeden z těch důvodů, proč Bůh svěřil soud do rukou syna, je ve verši 23.
It is a function of the father's desire that all should honor the son just as they honor the father.
Je to funkce boží touhy, aby všichni ctili syna tak, jako ctí otce.
Now you cannot imagine the God of the Bible saying this of any other person.
Nedovedeš si představit, že by Bůh Bible toto řekl o komkoliv jiném.
This is the God who says, for example, I am the Lord and I will not give my glory to another.
To je Bůh, který říká, já jsem Bůh, já svou slavu nikomu nedám.
But here he says of this son that he is determined that all should honor the son even as they honor the father.
A tady říká, že všichni mají ctít syna stejně tak, jako ctí otce.
Which shows you, once again, that whatever subordination the son has to the father, it's a uniquely defined subordination in which the father is as determined that the son should receive the honor due only to the father, as the son is determined to do everything that the father gives him to do. And in both cases, out of love.
Což ukazuje na to, že tento vztah podřízenosti je opravdu jedinečně definován, kdy otec všechno, co dělá, ukazuje synu a otec poslouchá ve všem, co mi řečeno, že má dělat, a to všechno z naprosté lásky.
In other words, this passage on father and son takes us right to the very heart of Trinitarian mystery.
To znamená, tyto oddíly otci a synovi nás vedou k samotnému jádru trojičního tajemství.
It is miles away from popular Muslim distortions about the father sleeping with Mary in order to produce some half-breed called the son.
A to je opravdu na hony vzdáleno té zvrácené muslimské představě, že otec měl něco s Marií, aby z toho vznikl syn.
In other words, if you are going to deal with Muslims and show them what Christians mean by sonship, this is a good place to start.
To znamená, pokud se budete někdy bavit s muslimy a budete jim chtít ukázat, co to znamená význam termínu Boží syn, tak toto je dobré místo, kde můžete začít.
It is a complex passage, but at least it avoids all of the charges that are leveled against Christianity of being either polytheist or in some sense bizarre and worldly, because it speaks of copulation between God and human beings.
Je to složitý, komplexní oddíl, to ano, ale vyvrací všechna ta obvinění, která jsou znášena proti křesťanství, buď to v tom, že by bylo víc Bohu, anebo že by to bylo nějaké bizarní náboženství, kde Bůh má něco s lidskou osobou.
So, this is the second point that John makes regarding the peculiar sonship of the son to the father.
Takže to je druhý bod, který tady Jan říká o zvláštním vztahu mezi otcem a synem.
Let me repeat so that you know where you are.
Dovolte mi, abych to zopakoval, abyste věděli, kde jste.
Number one, the son insists he has the right to do what the father does.
První bod, syn tvrdí, že má právo činit všechno, co činí jeho otec.
In particular, like the father, the son works on the Sabbath.
A to zcela konkrétně, tak jako otec pracuje v sobotu, i syn může pracovat v sobotu.
Verses 16 to 18.
Verše 16 až 18.
Then number two.
Za druhé.
The son insists he is subordinate to the father, but it is a uniquely defined subordination.
Syn tvrdí, že je poddán otci, ale tato poddanost je jedinečným způsobem definována.
Verses 19 to 23.
verše 19 až 23.
And that passage turns for the structure of its argument on those four clauses, those four gar clauses.
A tento oddíl je postaven na základě těch čtyř výskytů slova gar proto.
Now we come to the third point.
Se dostáváme k třetímu bodu.
The Son insists that like the Father,
Syn tvrdí, že stejně jako Otec,
he has life in himself.
Tak má život sám v sobě.
Now I just don't know how else to get this notion across.
Nevím, jak jinak vysvětlit, přenést tento pojem.
I'm talking now about verses 24 to 26.
Mluvím o verších 24 až 26.
Verses 24 and 25 are pretty straightforward.
Verše 25 a 26 má to velmi přímo.
Verse 26 is one of the hardest verses in John's gospel.
A 26. verš je jeden z nejtěžších v Janově evangeliu.
Now begin with verse 24.
Tak začneme u 24.
Verse 24 is often used in evangelistic contexts, and rightly so.
Ten se často správně používá v kontextu evangelizace.
I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned.
Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel jej ze smrti do života.
Notice the words, whoever hears my word and believes him who sent me.
Všimněte si těch slov, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal.
He does not simply say, whoever hears my word and believes me.
On neříká, kdo slyší mé slovo a věří ve mně.
That's because Jesus' word is always the word of his Father.
A to proto, že Ježíš slovo je vždycky slovo jeho Otce.
Jesus speaks all that the Father gives him to speak and only what the Father gives him to speak.
Ježíš říká to, co mu Otec dává, aby řekl, a jenom to, co mu Otec dává, aby řekl.
So if you really do hear Jesus' word, then you really are believing God himself.
Takže pokud skutečně slyšíš mluvit Ježíše Boží slova, tak věříš samotnému Bohu.
And if you really do hear this word aright, and believe God who has sent Christ, then you already have eternal life. You have crossed over from death to life.
A pokud věříš tomuto slovu a věříš tomu, který Ježíše poslal, tak jsi přišel ze smrti do života a máš život věčný.
Now we'll come back to this function of faith later in the week.
K této funkci víry se vrátíme později během týdne.
Indeed, verse 25, I tell you the truth, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live.
Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a kteří uslyší, budou žít.
Notice, they hear the voice of the Son of God and have life.
Všimně si, jak to je tady, uslyší hlas Syna Božího a budou žít.
And in general terms, verse 26 explains why. The Father has this prerogative and so also does the Son, verse 25.
A 26. verš vysvětluje proč, neboť jako Otec má život sám v sobě, tak ho dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.
Now there is some sense in which you hear the voice of the Son of God today and are called to spiritual life and new birth.
V určitém slova smyslu to mluví o tom slyšet Boží hlas dnes a znovuzrodit se, být přiveden k novému životu.
But I suspect that the point here is the resurrection on the last day.
Ale mám podezření, že to, o čem se tady mluví, je vzkříšení v posledních dnech.
You see, my mother died of Alzheimer's almost 20 years ago.
Moje matka zemřela na Alzheimerovu chorobu před téměř 20 lety.
But one day Jesus will say, as it were, Elizabeth, Margaret, Mabry, Carson, come forth. And she who died of Alzheimer's will come forth with resurrection existence on the last day.
Ale jednoho dne jí řekne Elizabeth, Mary
and all the rest.
Která si zemřela na Alzheimerovu chorobu, probuce a ona bude probuzena z mrtvých a bude mít nový věčný život.
For the Father has given the Son of God, the same right that he himself has, the same sovereign sway to raise the dead on the last day.
Protože Bůh Otec dal stejné právo, jaké má on sám křísit mrtvé svému synovi, tak on ho bude používat poslední den.
Now so far all this is doing is unpacking what we've already seen in verses 19 to 23.
Takže co děláme až doposavat, jenom rozvíjíme to, co jsme viděli ve verších 19 až 23.
That is whatever the father does, the son also does.
To znamená, cokoliv dělá otec, dělá i syn.
It's just the working out of the same argument.
Je to jenom rozvíjení toho samého argumentu.
Until you get to verse 26.
Dokud se nedostaneme do verše 26.
And this verse is not easy.
A tento verš není jednoduchý.
For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself.
Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dále i synovi, aby měl život sám v sobě.
What does that mean?
Co to znamená?
You see, logically, if the text said, for as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life, the logic would be easier.
Kdyby ten text byl, neboť jako má otec život sám sobě, tak ho dal i synovi, aby ho měl, tak by to bylo jednodušší, logicky.
So, as the Father has life in himself, so he has granted to the Son to have life.
Kdyby to bylo, aby jako otec, který má život sám v sobě, dal synovi, aby měl život.
Now that would make sense of the notion of grant.
To by dávalo smysl v tom významu termínu, co to je dar.
But of course what it would mean is that the Son is not fully God after all.
Ale co by to znamenalo, že by syn nebyl plně Bohem?
Or alternatively, what would also be easier would be if the text said, as the Father has life in himself, so the Son has life in himself.
Nebo by bylo stejně tak jednodušší, kdyby tam bylo napsáno, jako má otec život sám v sobě, tak i syn má život sám v sobě.
That would be logically coherent as well.
I to by bylo logicky v souladu.
But then you would be in danger of thinking of two gods.
Ale pak byste byli v nebezpečí, že jsou dva bohové.
The Father has life in himself.
Otec má život sám v sobě.
That's prerogative of God.
To je boží vlastnost.
The Son has life in himself.
Syn má boží vlastnost.
That's prerogative of God.
Život sám v sobě, to je boží vlastnost, atribut.
And now you're back to the Jews' misunderstanding of Jesus claiming dietheism at the beginning of the pericope that we looked at earlier.
A znova jsme u toho nebezpečí, kdy Židé si mysleli, že Ježíš tvrdí, že jsou dva bohové.
But what the text says is, as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself.
Ale ten text říká, jako má otec život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě.
Now if the Son has life in himself, how is it a grant?
Pokud má syn život sám v sobě, jak to může být dar?
If it's a grant, how is it life in himself?
Pokud to je dar, jak může mít život sám v sobě?
Do you see why this verse is difficult?
Vidíš, proč je ten verš nesnadný?
Now, I assure you, there have been hundreds and hundreds of articles written on this verse with many explanations that don't really make a lot of sense.
Můžu vás ujistit, že na tento verš byly napsány stovky a stovky různých článků s mnoha různými vysvětleními, které nemají velký smysl.
I'll tell you what is still, in my judgment, the most impressive interpretation.
Řeknu vám, co je podle mého soudu tím nejzajímavějším vysvětlením.
But it's not an easy one.
Ale nejednoduchý.
I think that we should think of this as an eternal grant.
Myslím, že bychom o tomto měli přemýšlet jako o věčném daru.
That is to say, it is a grant that's timeless, bound up with the very nature of the Godhead.
To znamená, je to dar, který je nadčasově spojen s božstvím.
You see, if we think of this as a grant that takes place at a certain point,
kdybychom si mysleli, že to je dar, ke kterému došlo v určitém bodě,
then before that point, the Son did not have life in himself.
To by to znamenalo, že před tímto bodem syn neměl život sám v sobě.
In which case, he does not have all of the prerogatives of God.
A v tomto případě by neměl všechny boží atributy.
If, on the other hand, you simply say that the Father and the Son both have life in himself in each case, with no grant, then you have lost the element of subordination that is intrinsic to this whole passage.
Ale kdybychom na druhou stranu řekli, že Otec i Syn mají oba dva život sám v sobě, tak bychom ztratili ten koncept podřízenosti, který je tak důležitý v celém tomto textu.
So the closest that I myself can come to a believable understanding of the text that is faithful to all the details, that follows the flow of the argument, is this is an eternal grant.
Takže to nejbližší, jak já se mohu dostat k porozumění tohoto textu, které je logicky pochopitelné a následuje celou tu argumentaci, je to, že jde o věčný dar.
Now, if you press me too closely on what an eternal grant looks like, I will say, I don't have a clue.
Pokud mě budete hodně tlačit v tom, co to znamená věčný dar, tak vám budu muset říct, že nevím.
I'm a lot better at saying what it doesn't look like.
Určitě se mi lépe podaří říct, co to není.
But it seems to me this is the direction to go in order to make sense of all of the details of the text.
Ale myslím si, že to je ten směr, kterým je potřeba jít, pokud mají všechny ty detaily toho textu dávat smysl.
But clearly we are pressing at the edges of the doctrine of the mystery of the Trinity.
Yeah. Ale každopádně se dostáváme na hranu pochopení tajemství Trojice.
Fourth.
Za čtvrté.
The Son of God insists he is also the Son of Man.
Syn Boží trvá na tom, že je zároveň syn člověka.
And as such, he is the God-sanctioned judge of all.
A jako takový je Bohem posvěcený soudce všech.
Verse 27.
Verš 27.
And he, the Father, has given him, the Son, authority to judge, because he is the Son of Man.
A on, Bůh Otec, mu, synovi, dal moc konat soud, poněvadž je syn člověka.
Now, in the New Testament, the expression the Son of Man is almost always.
V Novém zákoně tento termín syn člověka je téměř vždy.
Hagios tou anthropou.
Hagios tou anthropou.
The Son of Man.
Ten syn člověka.
But this is one of only two places in the New Testament where it's not that.
Ale tohle je jediné ze dvou, jedno ze dvou míst Nového zákona, kde to takto není.
It's huios anthropou, that is, without the ha and without the two articles are removed.
Je zde jenom huios anthropou, to znamená, chybí tam ty dva určité členy.
Now, the whole expression, ha huios tou anthropou, usually has some kind of strong titular force or the like. Force of a title or the like.
Ten celý výraz huios tou anthropou má často význam, že to je titul.
In some instances it is unambiguously referring to the one like a son of man in Daniel 7.
Někde to velice výrazně ukazuje na postavu syna člověka z Daniela 7.
But the expression son of man in the Old Testament is ambiguous. It depends on the context.
Ale výraz syn člověka ve starém zákoně je takový dvojznačný, hodně záleží na kontextu.
For example, about 80 times God addresses Ezekiel as son of man in the Old Testament. Son of man, stand up and I will tell you.
Například Ezechielovi Bůh říká asi 80krát synu člověka, postav se a já ti něco řeknu.
This is not a messianic title.
To není mesiánský titul.
Yeah, it's really saying you're a human being.
On mu tím říká, ty jsi lidská bytost.
You're not God.
Ty nejsi Bůh.
So that's why some translations try to render it mortal or something like that.
Proto se to některé překlady snaží překládat třeba ty smrtelníků.
But in the New Testament, when Son of Man is applied to Jesus, almost always it has some kind of titular force.
Ale téměř vždycky v Novém zákoně, když se ten výraz syn člověka vztahuje na Ježíše, tak má tu sílu titulu, označení.
But here, there are no articles.
Ale v tomto případě nejsou žádné členy.
In Greek, that has the effect of making the focus not on the specificity of the expression or the specificity of title, but on the very nature of the thing.
Což v řečtině znamená, že se nemáme soustředit na specifičnost toho výrazu, té funkce, ale na samotnou podstatu té věci.
I think that what this means in a passage like this is the Father has given him the authority to judge because he is a human being.
Myslím, že to znamená, že Bůh Otec mu dal moc svěřit soud proto, že je lidská bytost.
He is son of man in that sense.
Že je synem člověka v tomto slova smyslu.
You find this sometimes in the Psalms. What is man that you are mindful of him, or the son of man that you visit him? You see, the two expressions are parallel.
Někdy můžete to vidět v žalmech. Co je člověk, že na něj myslíš, syn člověka, že na něj hledíš? Vidíte, že tyto dva termíny jsou paralelní.
So one of the reasons here why the Father gives this particular judging role to the Son as he judges all human beings is because he himself is a human being.
Takže jeden z důvodů, proč Bůh dává tuto moc soudu do rukou syna, je proto, že syn sám je lidskou bytostí.
Now, of course, God himself, if he were to reserve all the judgment for himself, that judges perfectly.
Samozřejmě, Bůh, kdyby chtěl a vyhradil veškerou moc soudit sám sobě, tak by soudil dokonale.
He doesn't have to become a human being for his justice to be perfect.
On se nemusí stát lidskou bytostí, aby se jeho spravedlnost stala dokonalou v jeho soudu.
And moreover, the Son, as verse 30 will go on to say, is determined to judge only in line with the Father's will in any case.
A stejně tak syn, jak uvidíme ve 30. verši, bude soudit pouze v naprostém souladu s vůlí Otce.
Yet here there is an overtone of a theme that is worked out at great length in the Epistle of the Hebrews.
Ale přesto je zde takové zabarvení, které je do velké míry rozvedeno v listu Židům.
We saw earlier that there are some parallels in thought, though not in linguistic expression, between John's prologue and Hebrews prologue.
Viděli jsme již dříve, že existují určité myšlenkové paralely, přestože tam je použita odlišná terminologie mezi prologem Janova evangelia a listu Židům.
This notion of the Son being God's own word.
Ten koncept, že syn je to slovo.
But here also there is a parallel between John's gospel and Hebrews.
Ale i zde je paralela mezi Janovým evangeliem a listem Židům.
Hebrews insists that because Jesus became a human being, he is touched by the feeling of our infirmities.
List Židům přináší nebo mluví o tom, že protože se Ježíš stal člověkem, tak má soucit nebo porozumění našim slabostem.
He was tempted in every way as we are, yet without sin.
On byl pokoušen úplně stejně jako my všichni, ale nikdy nezhřešil.
He identifies with us and with the feelings of all of our weaknesses and is able to judge competently, not only out of the knowledge of omniscience, but out of the empathy of fellow experience.
On dokáže porozumět všem našim slabostem a dokáže tam spravedlivě soudit nejenom proto, že je vševědoucí, ale i díky své empatii, protože on prožil to samé.
We will never be able to say to God on the last day, you can't possibly understand. You only know things as God.
My nikdy nebudeme moct v poslední den Bohu říct, no a to nemůžeš takhle soudit, tomu nemůžeš takhle rozumět ze svého božství, protože jsi Bůh.
For in fact, God has determined that all judgment will finally be made by the Son of God, because he is also a human being, son of man.
Protože Bůh se rozhodl, že veškerý soud bude v konečném důsledku vykonán synem Božím, který je synem člověka.
And the irony is, it will demonstrate the perfection of God's justice, because the Son will do everything in line with the Father's will anyway.
Je ironie, že to jenom zdůrazní svrchovanou Boží spravedlnost, dokonalou Boží spravedlnost, protože Syn stejně udělá všechno přesně tak, jak chce Otec.
Now there is much more that could be said about this passage.
O tomto oddílu by se dalo říct ještě mnoho dalšího.
But I wanted to take you through one passage which shows you something of the depth and richness of John's Christology.
Ale chci vás provést jedním oddílem, který ukazuje do hloubky Janovu Christologii.
I'll spell a little bit more of this out tomorrow.
A k tomu budu věnovat ještě více zítra.
But this is as far as we'll go tonight.
Ale tolik pro dnešek.